Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður svarar.
Hæstvirtur forseti, ég er sammála háttvirtum þingmanni Illuga Gunnarssyni það að það þurfi að ná niðurstöðu í þessi mál og það þurfi að gera á þann hátt að ákveðnir hlutar landsins verði nýtingarhlutar, það verði heimilt að nýta raforku eða fallvötnin til raforkuframleiðslu og einhver háhitasvæðin og svo verði aðrir hlutar verndaðir. Þetta erum við sammála. Til þess höfum við í gangi vinnu ramma áætlun ríkisstjórnarinnar nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Hún fór í gang fyrir einum 10 árum síðan, ef ég man rétt. Í haust sem leið þegar við skiluðum niðurstöðu auðlindanefndin síðari svo kallaða sem fjallaði verndun og nýtingu náttúruauðlinda, þá lá það fyrir að rammaáætlunin, seinni hlutin, annar áfangi, yrði kláraður fyrir árslok 2009. Þannig að ríkisstjórnin er ekki að gera neitt nýtt í þessari stefnu yfirlýsing í þeim efnum. Hins vegar, þá var það líka ljóst þegar auðlindanefndin síðari lauk störfum sínum að þar voru ákveðnir aðilar, meðal annars fulltrúar sjálfstæðisflokksins í nefndinni, þess fýsandi að það væri enga síður talsvert svigrúm til nýtingar jafnvel á því tímabili sem rammaáætlunin væri ekki tilbúin. Og á því tímabili var heldur engin vilji hjá sjálfstæðismönnum fyrir því að rammaáætlunin hliti hér eitthvað lögformlegt gildi. Það hefur aldrei verið vilji hjá sjálfstæðismönnum til þess að hún fengi hér lögformlegt gildi. Það má þó þakka samfylkingunni. Það er samfylkingunni að þakka að hún fær lögformlegt gildi í þessari stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkana. Þannig að og það sem samfylkingin vildi fyrir kosningar var að það yrði gert hlé á framkvæmdum fyrir stóriðju þanga til að rammaáætlunin liti dagsins ljós. Það er miður að samfylkingin skuli ekki enn vera sama sinnis.